No soihan se. Noin ikään. Onnikan omistajien jalon asian ajaja, edunvalvoja Heikki Kääriäinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuis se on, Heikki? Näetkö koskaan unia näistä nykyajan etutaisteluista vai kenties jotain vanhaan ja omakohtaiseen bussiliikennekokemusmaailmaan liittyvää?
Kyllä se niin on käynyt, että kyllä nämä unet, jos niitä yöllä tulee ja tulee välin, kyllä ne liittyy näihin päivän taisteluihin ja linja-autoliikenteen tulevaisuuteen ja miettimiseen siitä, että miten tästä nyt kun pärjätään ja miten saadaan markkinaosuutta. Että kyllä ne tässä valitettavasti pyörii tässä päivän asioissa.
Nykyajassa ja ongelman ratkomisessa.
Kyllä.
No, varmasti vähän tänään muistelemme niitä ihania bussimatkoja 50-luvun Keski-Suomessa. Haaveiletko, Heikki, päiväunina koskaan Linja-autoliiton miehenä jäsenistön täydellisestä vapaudesta suunnitella itse bussiliikenteensä reitteineen ja aikatauluineen?
No kyllä, minä haaveilen, koska niin on tehty 70 vuotta. Eli lähtökohtaisesti, jos jätetään Helsingin HSL eli YTV-alueen ulkopuolelle, niin lähtökohtaisesti Suomen bussiliikenne suunnitellaan yritysten toimista. Yritykset miettii, minkälaisia matkustajia virtoja, koska koulut avataan, missä työpaikat ovat, ja tekevät siitä sitten reittisuunnitelmia. Kuvitellen, että saa niin paljon matkustajia, että se taloudellisesti kantaa. Ja sitten näille on haettu liikenneluvat.
Kuvitellen ja toivoen.
Joo.
Ja myös sitä toivoen, että valtio hoitaa loput ja tukee.
Joo, kyllä. Valtion tuki on Suomessa tavattoman pienintä Euroopassa. Että kyllä meillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole linja-autoyrityksellä, kun löytää matkustushalukkaita asiakkaita ja pitää heidät tyytyväisenä.
Kyllä, kyllä. Utopiat ovat tässä ajassa jännittäviä, kun Suomi on siirtymässä entisestä erittäin säädellystä joukkoliikenteestä kohti yhä markkinaehtoisempaa bussi-, juna-, menoa ja meininkiä. EU-paineistako vai miksi?
No kyllä EU-paineet ovat tässä ne todelliset paineet. EU lähti siitä aikanaan 10 vuotta sitten, että Euroopassa oli vain niin kuin valtioiden omistamia rautatieyhtiöitä ja kaupunkien omistamia laitoksia, niin kuin julkisia toimijoita,
niin
siis Euroopassa. Ja että tähän pitäisi saada dynamiikkaa ja yksityistä yrittäjyystoimintaa ja sitten siitä muodostui tämmöinen palvelusopimusasetus ja me ollaan ehdottomasti samalla linjalla, koska Suomessa ja Englannissa bussiliikenteessä ja julkisessa liikenteessä on vähiten veronmaksajien tukea niin kuin Euroopassa. Niin suunta on siis tällainen suunta kuin meillä ja Englannilla on.
Kuinka paljon se on, Heikki, se vähän? Muistatko summaa?
Muistan sen summan sillä tavalla, että se on bussien osalta, tai joukkoliikenteen osalta julkisia tukia on niin kuin tasoa 20% ja 80% tulee matkustajilta. Bussien osalta taas tilanne on se, että suurin piirtein 90% tulee asiakkaalta ja 10% tulee tukea. Jos vertaa tavallisinta Euroopassa on 50-50, ja sitten kun mennään Välimeren maihin, niin 20% asiakkaalta ja 80% veronmaksajia.
Satutko muistamaan ihan 1 000 000 eurosummaa Suomesta?
No, valtio käyttää bussiliikenteeseen noin 40 000 000 euroa, joka
40,
on näin vähän.
Ja se on vähän, siis kiistattoman vähän. Joo, ilmeisesti näin on. Näitä tänään mietitään, kun täällä Yle Radio Yhdessä juhlii syntymäpäiväsankarina pitkä ja pitkäaikainen mies etutaistelu kärjessä, Heikki Kääriäinen, ihan just 62 täsmälleen isänpäivänä. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Vähän muuten, Heikki, veikkaan, että kun vuosista puhutaan ja lukuja mietitään, niin vuoden 04 tapaninpäivän jälkeinen aika on sinulle kokonaan uutta ajanlaskua. Olenko oikeassa?
No kyllä. Silloin oli tämä tsunami ja silloin meidän hotellistamme asukkaat ja henkilökunta mukaan lukien noin 400 henkeä, niin 35 jäi henkiin.
Joo.
Eli siihen nähden voi sanoa, että kyllä tämä on hienoa herätä jokaiseen aamuun. Ja on hienoa herätä iloisena jokaiseen aamuun.
Silloin olit 54-vuotias mies ja nyt 62 ihan just. Nyt hyvät ihmiset radion äärellä, te siellä, pistäkääs tekstiviesti terveisiä tulemaan Linja-autoliiton pomomiehelle, Korpilahden pojalle, Heikki Kääriäiselle. Yhteistä muistoa vaikka vanhoilta koulu- tai maa- ja metsätalousasiain ajoilta tai uudemmilta järjestöneuvotteluvuosilta Linjuriliitossa. sen puolesta, sen sisällä ja väistämättä myös joskus joitakin vastaan. Naputa onnitteluterveisten alkuun sana aamu ja välilyönnin jälkeen kommentti, kysymys tai muu huomio vuoden 50 jälkeiseltä Heikin elämän ajalta. Tekstarinumero on 16149. Mikähän olisi sopiva kirjoitusalusta tänään? No tietysti maaseudun tulevaisuus. Siitähän on kysymys, kun linja-autoliikenteestä puhutaan. Sen lehden kulmaan voit hyvin piirtää tekstiviestinumerot 16149. Suoraa puheyhteysnumeroa kohta hoen, mutta en ihan vielä. Siis Kääriäinen Heikki, Onnikan omistajain liitto, juhlii täällä tänään. Ovatkos muuten nämä Väinöpaunut, Onni Vilkkaat, Paimenpojasta liikenneneuvokseksi, sun muut klassikot aina vaan firmoina tässä maassa olemassa ja liittonne jäseniä?
Ei. Onni Vilkas, jonka mainitsit, Onni Vilkas Oy loppui, tai kun Onni sitten 25-vuotiaana kuoli, niin Onni Vilkas Oy:n myytiin Pohjolan liikenne Oy:lle ja nyt sitten Kotkan liikenteessä on ne värit. Mutta Väinö Paunu-osakeyhtiö toimii edelleenkin ja kyllä meillä on linja-autoyrityksiä, yrityksiä, jotka yli 20-vuotiaita. Ja toki omistajat ovat vaihtuneet ja sukupolvet vaihtuneet, mutta siis se perusyritys, yrityksiä on meillä paljon.
Sano muutama pitkin pitäjiä tuttu nimi vielä siitä vanhemmasta päästä.
No Pirttijärven liikenne Pohjanmaalla, Koskilinjat Oulussa, Eskelisen Lapinlinjat siellä pohjoisessa. Ja sitten Pohjolan matka, Pohjolan turistiauto, Itä-Suomen Savonlinja tietenkin ja suuri Koiviston auto. Sitten tullaan tänne etelään, tullaan näitä isoja pääkaupunkiseudun toimijoita, Helsingin Bussiliikenne Oy, aivan. Veolia ja Nobina ja kyllä näitä riittää.
Nimet vaihtuvat, mutta bussit pysyvät.
Vainion liikenne ja...
Niin ja ei kaikki, nimetkään eivät edes vaihdu. Ei. Ennen kuin mennään Heikki siihen maailmanalun aikaan, kun Headhunter sinut löysi. Metsäteollisuuden työnantajaliitosta vuonna 1982 olit 32-vuotias ja liikahdit linja-autoliiton leipiin lopullisen tuntuisesti. Otetaan mukaan juttuun yksi ja ensimmäinen 62-vuotis onnittelupuhelu. Täällä on jostain seminaarihumusta käsittääkseni onnittelija Pentti Näreaho. Hyvää aamupäivää, Pentti.
Hyvää aamupäivää. Taitaa siellä herra majuri olla lähimaastossa.
No hyvää huomenta, Pentti. Mitä Savoon kuuluu?
No hyvää huomenta. Tarkkaan ottaen minä olen täällä hotellissa Helsingissä. Ja arvelin, että kun oli näin lyhyt matka tämä puhelu langan jatkona, kun ollaan molemmat, niin ei tule niin kalliiksi kuin soittaa täältä käsin.
Kyllä, sulla on vanhat tiedot puhelinmaksuista.
Aina sä oot väittänyt, että mulla on vanhat tiedot, mutta mitä se kuuluu? Minä muistelen, että näinä aikoina sinun piti tuota täyttää taas vuosia jälleen kerran. Onnittelen sinua tästä, mutta kiitos. Mitä muuta kuuluu?
Kiitos. Ihan työn täyteistä syksyä tämä on ollut, että ei tarvitse aamulla miettiä, että mitä hän tänään tekisi.
Mutta kun vaalitkin jo tässä meni, niin mitä sä siellä radiossa teet?
Minun ehdokkaani ei mennyt läpi.
No niin, ilman kuin täytyy itse jatkaa. Tulla tänne radioon. Pentti, hei, mistä...
Etkö sä muista, että vaalivilppi on Suomessa täysin kielletty?
No, ehdottomasti.
Linja-autoliiton edusmies istuu täällä ja Pentti Näreaho siellä soittaa. Pentti, mistäs kaukaa tunnette? Mites pitkä se yhteinen muistinne on, kun aina sanot kuulemma ilmeisesti Heikille, että sinulla on Heikki väärät tiedot. Miten vanhoja ne yhteiset tiedot ovat?
No tarkkaan ottaen se oli vuonna 1977, kun Heikki tuli sinne Puijalusteollisuuden työnantajaliittoon. Siellä se varsinainen tapaaminen meille kävi ja mielenkiintoinen heti jo alkuun lähtiessä, mutta hän väitti kyllä, että hän tapasi minut jo aiemmin, joskus se oli kevättä pikkusen ennen juhannusta tämä virallinen tapaaminen, mutta hän väitti, että hän oli nähnyt minut joskus jossain tilanteessa aiemminkin, jo Heikki voisi ehkä tietää sen paremmin.
Kyllä muistan, joo, kyllä muistan.
Mikäs sellaisen mies, Pentti, silloin olit? Siis Heikkihän ei enää ollut Kopin johtajaharjoittelija niissä vaiheissa, vaan jo siellä puunjalostus metsäteollisuus leirissä.
Mä olin silloin sellaisen kuin Metsäalan teknisten liitossa toiminnanjohtajana, ja päätoimena oli tuota yrittää saada tuota mahdollisimman hyviä sopimuksia näille metsäporvarien kanssa. Että
metsäporvarien, ja Heikki edusti metsäporvareita.
Kyllä, ja miehekkäästi edustikin. Tämä johti oikeastaan siinä ensimmäisessä vaiheessa semmoiseen tilanteeseen, että me jo vähän niin kuin kolkuteltiin työtuomioistumme ovia, mutta sitten kun me huomattiin, että ei me saada toisistamme oikein selvää, niin peräännyttiin sivistyneesti ja tehtiin sellainen herrasmiessopimus, että jokaisessa sopimuksessa, jonka me toisillemme tarjotaan, saa olla yksi juju, mutta ei enempää.
Yksi juju, siis
tämän minäkin muistan,
ilmeisesti jo kaveroiduitte jossakin määrin. Kyllä, siitähän kyllä yleensä seuraa se, että kun eri puolen miehet kaveroituvat, niin saattaa tulla yhteisiä vihamiehiä lopputulokseksi.
Meistä tuli ystävät 30 vuodeksi.
Teistä tuli, mutta teistä mitenkäs tuli muut sanoivat?
No, kateellisia. Sanoisin näin.
Joo, kyllä, ei meillä vihamiehiä ole.
Joo, ei ainakaan tietoisesti, eikä ainakaan tästä syystä, että se, täytyy sanoa niin kuin Heikki joskus sanoo tai toistaa hänen sanoja, että kalliiksihan se vähän tuli, mutta hauskaakin oli.
Siis joka tapauksessa neuvottelitte aika monen metsäalan ihmisen palkoista eri
kyllä
puolilla
vaan
pöytää.
Kyllä,
ja
vaan
kyllä
näin,
se palkkaus, se palkkausjärjestelmä, ainakin se runko, taitaa olla edelleenkin vielä metsäalalla käytössä.
Näin on, ja kyllä se oli hyvin edistyksellinen se sopimussysteemi, mikä me rakennettiin siihen, mutta kyllähän me viisaustieteilijöitä kuunneltiin ainakin pari vuotta siitä.
Kunnes tehtiin sitten sellainen, että itse ymmärrämme.
Niin justiin, joo.
Mitäs muuten, Pentti, siitä tuumasit, kun sitten 82 tämä juhliva Heikkimme otti ja liikahti linja-autoliittoon. Ajattelitko, että nyt meni mies, hyvä mies pilalle, kun meni niin omituiseen työpaikkaan?
No kyllä se sitä oli. kyllä me näin ajateltiin, että eihän tästä nyt ole mitään. Juuri kun päästiin niin kuin ymmärtämään näitä asioita ja toisiamme, niin sitten hän lähtee. Ja hän lähti sitä paitsi tilanteesta, jossa hänellä oli kyllä muitakin tarjouksia voimassa. Ihan tuonne ison metsäfirman palvelukseen. Muistan sen hyvin tarkkaan.
Mulle jäi mieleen yksi tämmöinen tarina niistä ajoista, kun istuttiin jossakin, juhlittiin jotakin tehtyä työehtosopimusta ja sitten vanhemmat herrat pitivät puheita ja minä olin sen nuorin salkun kantaja. Niin sitten puheessasi sanoit, että kun Heikki tuli tänne työnantajaliittoon, niin me ajattelimme, että tulee oikeudenmukaisen ja laillisuuden niin kuin perikuva. Mutta nyt hän on täällä ollut 4-5 vuotta ja hänestä on tulossa pikkuhiljaa samanlainen vähän kiero kuin muutkin. Niin meidän toimitusjohtaja sanoi sitten lopuksi, että mutta minä en olekaan koskaan palkannut itselleni puolueettomia tuomareita.
Näin oli.
Kova kama.
Olkinuora sanoi juuri näin, minä muistan tarkkaan, että näin se sanoi. Joo. Ja ei siinä mulla ollut oikeastaan niin kuin lisättävää. Hänhän vastasi omista puheistaan tietenkin.
Kyllä. Ja
nyt Pentti Näreaho, kiitos hienosta puhelusta, hyvistä jutuista.
Kiitoksia sinne vaan. Minä edelleenkin ihmettelen tätä elektroniikan kehittymistä, että niin, minä vaan radioon puhelen Heikki Kääriäisen herra Majurin kanssa niin kuin vaimolle soittaisi kuultaisi.
No niin.
Kiitoksia.
Hyvä. Kiitos soitosta.
Hyvää jatkoa ja hyvää syntymäpäivää.
Kiitos.
Hyvää alkutalvea. Hei. Kiitos soitosta. Hei hei.
Kiitos, hei.
Siis Heikki Kääriäinen siirtyi ikään kuin vähän hyveellisempään työpaikkaan, kun meni linja-autoliittoon. Ja nyt tämä pomomies juhlii täällä syntymäpäivä sankarina Yle Radio yhdessä. 62 tulee tasan täyteen sunnuntaina isänpäivänä. Pentti Näreaho tarinoitsi yhteysnumerossamme 09 144 0900. Yrittäkääs muutkin 09144800. Kannattaa yrittää Kääriäisheikkiä tervehtää. Tämä on numeromme 09144800. Nyt Heikki, otetaan se iso käänne, työelämäsi mahtava murros ja muutos oikein kunnolla käsittelyyn sieltä 30 vuoden takaa. Siis mihin maailmaan menit nyt ajatellen, kun Linja-autoliiton asiaa ryhdyit ajamaan 32-vuotiaana varatuomarina? Sääntely-Suomi oli voimissaan ja maaseudullakin oli vielä aika lailla väkeä.
Kyllä se erilainen maailma oli tietysti, kun olin tuolla Eteläranta-Kympin hommissa, eli tavallaan niin kuin Linja-autoliiton jäsenenähän ovat kaikki linja-autoyritykset. Linja-autoliitto sitten omistaa matkahuolto-osakeyhtiön, joka ylläpitää linja-autoasemia, informaatiojärjestelmiä ja näin edelleen. Niin se perustyöhän on kuitenkin samanlaista yrityksien edunvalvontaa kuin se aikaisempikin työ oli. Eli siinä ei sellaista muutosta tapahtunut, mutta tavallaan se, mitä kysyit, niin olihan se työ sitten ihan erilaista, kun kaikki oli säädelty. Mm. Kaikki 45 000 päivittäistä reittiä, aikataulut, kaikki vahvistui, niin kuin tietysti tänäkin päivänä.
Lipun hinnat
ja yksin siis suksien kuljettamisen hinnat ja lastenvaunujen hinnat ja yli 40 senttiä korkeiden koirien lipun, että ihan kaikki oli säädelty.
Säkäkorkeus ratkaisi, mitä koiralippu maksoi.
Kyllä, ja siinä sitten tehtiin linja-auton kuljettajien ja rahastajien käsikirjaa, jossa nämä kirjoittajat sanoivat, että kirjoitetaan näin, että rahastaminen aloitetaan bussin takaosasta, etuosaan näin kaukoliikenteen autossa. Jos tulet penkin kohdalle, jossa on koira, niin sanokaa asiakkaalle, että voitteko nostaa koiran lattialle säkäkorkeuden mittaan.
Ja sen jälkeen, jos hyvä säkä käy.
Sen jälkeen päädyttiin siihen, että sylikoira saa matkustaa ilmaiseksi.
Kyllä, kyllä.
Se oli näin tarkkaan säädelty, mutta toisin kuin nyt.
Ja se kiinnostava maaseudun liikenteen suojelu niin oli esimerkiksi sitä, että linja-autovuoroa ei saanut lopettaa ilman lupaa.
Ei missä, eikä tänäkään päivänä saa lopettaa ilman lupaa.
Ei vieläkään.
Mutta siis silloin oli ihan tosissaan näin, että jos haettiin tappiollista vuoroa, jos ei matkustajia ollut, haettiin silloin lopettamislupaa, niin viranomaiset katsovat, että jos sen yrityksen tällainen kokonaiskannattavuus on vielä joltinenkaan, niin ei sitä saanut lopettaa, vaikka ei se ollut matkustajia.
Yksittäisten linjojen niin ei tarvinnut olla sinne päinkään, ei, että kannattaisivat. Ei.
Ja tämmöinen ristisubventiohan tietysti kuuluu VR:n ja meidän kaikkien toiminta. Totta kai ajetaan siis tappiollisia vuoroja, koska se kokonaisuus on se peli, mutta silloin se harkinta oli tosiaan sellaista, että viranomainen katsoi, että kyllä tämän yrityksen kannattavuus vielä kestää hoitaa näitä. Ja silloin valtio pääsi hyvin vähällä, sen ei tarvinnut ostaa näitä vuoroja, vaan se pystyy tällä säätelyllä niin kuin ajattamaan niitä elinkeinoelämälle. Ja valtio toimi taitavasti.
Tilaa ja tuottajamallista ei ollut vielä tietoa.
Ei. Ei ollut.
Näin elettiin ja mentiin sitä 80-lukua. Aika turvallisesti, vai?
Kyllä. Silloin kysyin sellaista veteraaneilta, kun siirtyivät pois sitten kun eläkkeelle tai näin, niin tällaisissa tilaisuuksissa, että, jotka olivat olleet kymmeniä vuosia alalla, että mikä on vaikeinta, mikä aikakausi on ollut vaikeinta. Nyt näin ajatellen turvallista 80-luvulla.
Niin.
Niin nämä vanhat veteraanit sanoivat, että kaikkein vaikeinta on tämä nykyaika. Niin minä sitten nuorena miehenä tapasin ihmetellä, että mutta sodan jälkeen ei ollut renkaita, ei ollut varaosia. Niin kaverit sanoivat, että no jos sota jätetään tietysti pois. Mm. Mutta sodan jälkeen niin kun joka päivä, joka kuukausi oli asiat paremmin ja paremmin.
Kuin ennen.
Ja matkustajia oli. Mutta nyt on pahinta, kun henkilöautoja myydään niin hirveästi, että matkustajakato iski.
Aivan.
Se oli 80-luvulla, kun ensimmäisen kerran nähtiin, että tässä matkustaja henkilöautoistumista ei pysty millään tavalla, tietysti ei elinkeino pyri estämäänkään, mutta se tulee olemaan niin kuin valtava.
Eikä todellakaan pyritty estämään, vaan siihen kelkkaan kovasti lähdettiin. Siis, mutta aika pian jo niinä varhaisvuosina, Heikki, 80-luvun puolivälin maissa alkoi tapahtua aika vauhdikkaasti. Siis vauraus alkoi kasvaa, markkinoita ja rahapolitiikkaa vapauttava maailmallinen meno alkoi käydä sen verran lujaksi, että esimerkiksi jopa maanteiden pikavuorot, siis nekään bussit, eivät enää kestäneet kehityksen kelkassa. Tietonani on, että väkeä hävisi nopeitten onnikoitten kyydistä muutamassa vuodessa 2,5 miljoonaa ihmistä 80-luvun lopulla. Eli neljännes pikabussien asiakkaista katosi. Miten pahasti se kouraisi?
No kyllä se kouraisi, kun oltiin laskettu aika tavalla sen varaan, että pikavuorot tulee olemaan se nimenomainen juttu, joka varmuudella tulee toimimaan, mutta silloin ei nähty se henkilöautojen niin kuin, valtaisaa teknistäkään kehitystä sillä tavalla, että henkilöautoilla ajetaan noin vaan kaupungeista toiseen monia satoja kilometriä. Niin kuin tänä päivänä ihmiset ajaa mökeilleen 250 kilometriä.
Noin. Se ei ole mitään.
Autot on teknisesti niin helppoja ja turvalliset, tiet on hyviä ja näin. Että kyllä se tällainen yllätys oli silloin 80-luvun lopulla.
Tuntuiko siltä, että tämähän on linja-autotouhun loppu? Mihin sitä oikein tuli tultua 82 töihin?
Tämä oli hyvä kysymys. Nyt pystyn muistamaan, kun yhtäkkiä rupesin muistelemaan, niin silloin käytettiin tällaisia ilmaisuja, että ollaanko me aurinkolaskun bisneksessä. Ja minäkin taisin antaa kerran tämmöisen haastattelun, jossa taisin sanoa, että 10 vuoden kuluttua on 200 linja-autofirmaa vähemmän. Ja siitä jouduin sitten vähän niin kuin vastailemaankin. Ja mä perustin sen vaan siihen, että edellisten vuosien aikana oli myyty 20 firmaa isommalle. Eli se niin kuin, siis silloin tuntui siltä, no nythän taas joukkoliikenteessä
kulki se keskittymisen ja monopolisoitumisen
kyllä,
väylä.
Ostettiin yrityksiä niin kuin isompiin ja liitettiin kokonaisuuteen. Se oli se keino tavallaan siihen matkustajamäärien laskussa, niin elinkeino vastasi siihen. Pieniä yrityksiä myytiin isommille ja isommat teki laajempia kokonaisuuksia. Elinkeino sillä tavalla niin kuin mukautui siihen alentuneeseen kysyntään ja syntyi nämä tosi suuret suomalaiset linja-autoyhtiöt.
Kyllä, kyllä. Siihen rahapoliittiseen maailmalliseen vapautuksen tilaan.
Joo.
Sitä kohti oltiin vahvasti menossa jo 80-luvun lopulla ja hulluja vuosia toisaalta elettiin, kun henkilöautoja osteltiin niin valtaisin määrin.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Joo. Ja yksi iso muutos oli myös tilausliikenteen vahva nousu.
Se oli.
Linjojen tilalle alkoi tulla tilattavaa.
Kyllä. Mä muistan silloin, kun mulle kerrottiin, että vielä 60-luvulla, 70-luvulla, niin johonkin linja-autoyhtiön tilausliikenne oli niin vähäistä. Asiakas soitti ja kysyi, että voitaisiko me mennä saada auto, mentäisi Poriin. Niin yrittäjä kysyi, että mitä te siellä Porissa teette?
Niin.
Ei me lähetetä autoa. Eli tämä niin kertoi tavallaan siitä, että se oli vaan tämmöistä ihan sattumanvaraista humputtelua se tilausliikenne. Nyt bussimatkailu on teollisuuden haara.
Aivan, se oli jotain kerskakulutusta silloin.
Joo, sellaista. Ja sitä sai harjoittaa vaan sellainen linja-autoyhtiö, jolla oli vastuu sen alueen linjaliikenteestä. Kukaan muu ei saanut tulla sieltä hakemaan.
Aivan, joo.
Nyt tietenkin se on niin kuin 20% meidän liikevaihdosta tulee bussimatkailusta ja alle 10 auton yrityksistä voi sanoa, että 50-100% liikevaihdosta tulee bussimatkailusta. Että se on niin, kuin niin valtava.
Tässä on ihania kuvia niistä bussimatkailun alkuajoista, kun ihan ulkomaille asti mentiin, kun mukavuudet paranivat autoissa ja linja-auto 100 vuotta Suomessa 05 julkaistu teos. Aivan erinomaista tietopuolista viihdettä, etten sanoisi. No, nyt on kerrottava kuulijoille, kuka täällä istuu ja juhlii ja tarinoitsii. Hän on siis Heikki Kääriäinen, Linja-Autoliiton pitkäaikainen toimitusjohtaja, joka juhlii 62-vuotispäiväänsä. Päivä on tasan isänpäivänä ja niihin isänpäivä- ja perhemaailmoihin ja tosi isoon kokemukseen sillä saralla. Siihenkin vielä ehditään ennen kuin kello tulee 11 lähelle, mutta se tilausliikenne tuli. Ja kaikkea hyvää tapahtui. Raha liikkui ja sitä tuntui olevan loputtomasti ihmisille. Ja tiet paranivat ja kaikkea urbanisoiduttiin ja maailmallistuttiin, kunnes Suomeen iski se kuuluisa lama. Tapahtui tämä jysähdys, kuin olisi bussilla ajanut betoniseinään. Mitä se aiheutti teille Linja-Autoliitossa, Heikki?
Silloin 90-luvun lamassa. Voi sanoa, että se tietysti aiheutti meille niin kuin yritysrahoitukseen tällaisen samanlaisen ilmiön kuin yritysrahoitukseen yleensä. Eli ulkomaista lainaa otettiin, se lainoitus oli vapautunut ja valuuttalainoja otettiin ja siihen kaatui moni linja-autoyritys, niin kuin moni muukin yritys näiden ulkomaisten valuuttalainojen niin kuin alle.
Lainoja otettiin 80-luvun lopun malliin, mutta
niin, sitten rahan arvot muuttuivat, ne tulikin tavattoman kalliiksi ja siihen kaatui. Mutta muuten tästä linja-autoliikenteestä on sanottava, että jos talouselämä menee näin konjunktuureina, niin linja-autoliikenne melkein menee niin kuin aika tasaisesti.
Tasaisemmin.
Tämä on erinomaisen paljon tasaisemmin ja joskus jopa sanotaan niin kuin vähän leikkisesti, että lama-aika suosii joukkoliikennettä. Että jopa niinkin. Mutta tämä on niin kuin suhdanteista, näistä talouden sykleistä jollakin tavalla, tai ne kohtelevat hyvin hellävaraisesti julkista liikennettä.
Bussiliikennettä.
Joo.
Joo,
julkista liikennettä yleensä.
Se on kiinnostavaa. Joka tapauksessa vahva tunne, Heikki, tuli teille Linja-Autoliitossa, että tarttisi tehdä jotain, ja synnytettiin tämä Express-bussisysteemi 91, juuri se lähti liikkeelle laman syvimmissä syövereissä suunnilleen.
Joo, se ei kuitenkaan, kun sitä kehitettiin, niin silloin me emme tienneet, mihinkä lamaan me joudumme. Et me oltiin vaan nähty se, että alalla, että meillä on niin kuin loistavia pikavuoroyhtiöitä ja hyviä brändejä, niin kuin äsken tuossa aluksi mainittiin. Mutta todettiin, että me tarvitaan markkinointia. Ja on täysin mahdotonta markkinoida yhtä yksittäistä vuoroa noin vaan. Ja sitten luotiin tällainen niin kuin Express-bus-järjestelmä ja tehtiin hyvin tarkkaa työtä ja tutkimustyötä ja näin edelleen. Ja tehtiin täydelliset tämmöiset sopimusmallit ja sitten se, minkä värinen se bussi on, niin se oli suunniteltu, niin se oli 3-4 värivaihtoehtoja. Ihmisiä haasteltiin kaduille ja niillä näytettiin, että mikä näistä värimaailmoista olisi teidän mielestänne paras, se tämä nykyinen valkoinen, jossa on Express-bus ja sitten se yhtiön nimi, niin se oli ihan ylivoimainen asiakkaiden suosikki.
Jaha.
Kunnioitetut päämieheni, varsinkin vanhemmat, jotkut sanovat, että ei meidän kannata sitä valita, koska se on valkoinen väri, siinä näkyy lika. Mutta se valittiin, koska ihmiset sanovat, että se näyttää puhtaalta.
Aivan, aivan.
Se on kantanut meitä 20 vuotta tämä upea Express-bus-brändimme. Ja
Pelle miljoona kohta jo mainosti, kun se markkinointi lähti kunnolla liikkeelle.
Kyllä, kyllä.
No nythän te olette tässä tilanteessa. Nyt tuli muistuma, takauma tähän päivään, kaukaisuudesta tulo tähän. Nythän te olette tämän markkinoinnin kanssa vähän ongelmissa, kun matkahuolto ei markkinoi samalla tavalla kaikkia reittejä ihmisille. Mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys?
No ei matkahuolto ole koskaan oikeastaan markkinoinut bussia, vaan matkahuolto vaan ylläpitää linja-autoasemia. Sitten se matkahuolto vastaa, mikä on meille äärimmäisen tärkeä asia, että meillä on yhtenäinen lippujärjestelmä. Jokaisella linja-autoyrityksellä voi olla omia lippuja, omia hintoja, mutta sitten matkahuolto ylläpitää aikatauluinformaatiota, reittioppaita, nettilippuja ynnä muuta. Ja kun matkahuollosta ostetaan yleinen lippu, vaikka nyt 44 matkaa tai kuukausi tai lippu Helsingistä Utsjoelle ja takaisin voimassa vuoden, niin se kelpaa maksuvälineenä kaikkiin linja-autoyhtiöihin väreistä riippumatta.
Mutta kun kaikki eivät jotenkin kuulu, kaikki eivät ole tässä mukana, matkahuolto kuulemma salaa joitakin aikatauluja ja reittejä ja määränpäitä, ja kulkeeko vai eikö?
No meistähän väitetään monenlaista, mutta olennaista on tietysti se, että matkahuolto informoi kaikki ne reitit ja aikataulut, jotka kelpuuttavat yleiset liput. Jos joku linja-autoyritys ei halua hyväksyä niin kuin yleisiä lippuja, niin matkahuolto ei tietysti voi myöskään informoida sitä matkustajalle, koska se myyty tuote ei kelpaa siihen, että siitä tässä on kysymys.
Näitä ongelmia on. Joo. Kuuntelepas Heikki. Siis tekstiviesti numeromme on 16149. Siihen voitte hyvät kansalaiset laittaa terveisiä syntymäpäiväänsä juhlivalle Heikki Kääriäiselle. 16149 on tekstarinumeromme. Tässä on yksi tästä rankasta maailmasta, joka juuri nyt on ajankohtainen. Terveiset Omnibusin Turun aamuvuoron kyydistä. Lopettakaa epäreilu kiusan teko. Olette jo nyt menettäneet paljon tavallisten matkustajien hyvää mieltä. Goodwillia. Kirjoittaa tämä ihminen ilman nimeä ja nimimerkkiä. Miten tämän terveisen Heikki tulkitset?
No en osaa, kun en tuon taustaa tiedä, mutta tässähän on varmasti kysymyksessä iso tausta on se, että Onnibussi-konsepti, joka on tullut markkinoille, niin Onnibussi ei kelpuuta matkahuollon yleisiä lippuja, ja sen takia se ei pääse tähän aikatauluinformaatioon. Mutta heti jos Onnibussi kelpuuttaa siis nämä yleiset liput, jotka kelpaa kaikkiin autoihin, niin ilman muuta se pääsee kaikkiin informaatiojärjestelmiin sisälle. Että se on se pointti. Että
tämä on sitä taistelua, jota käydään alan sisällä.
Se on juuri täsmälleen näin, ja on täysin mahdollista toimia kahdella lailla, joko se, että myy lippuja vaan omiin autoihinsa, mutta sitten taas työmatkaliikenne ja tällainen laaja liikenne edellyttää, että matkalippu kelpaisi jokaiseen linja-autoon ja mieluummin myöskin junaan, ja me ajetaan tätä laajaa lippujen kelpoisuusjuttua.
Mm. Hintakilpailu ei ihan pääse vapaasti toimimaan.
No kyllä, se on aika raju jo.
Onko?
Kyllä se on jo. Meillä on siis ihan tarkkaa lukua, en tiedä, mutta jos ajatellaan tällaisia pikavuoroja esimerkiksi, niin puhutaan tällaiset ensimmäiset 5 matkustajia pääsee 1, 2, 3, 4 eurolla, niin meillä taitaa olla jo 50 vuoroa joka päivä, ja lähtöjäkin taitaa olla 150, joissa on tämmöinen erikoishinnoittelu. Kyllä siis tämmöinen niin kuin houkutteluhinta malli on tullut jäädäkseen myöskin niin kuin linja-autobisnekseen. Vähän niin kuin halpislentoyhtiön mallin mukaisesti.
Peli on kuitenkin aika kovaa, kun teitä syytetään monopolipyrkimyksestä yhdessä matkahuollon kanssa. Jopa ratsia tehtiin vuosi sitten. Mitä täällä oikein tapahtuu?
Joo.
Syyllistyttekö siihen tähän kilpailun vääristämiseen?
Joo. No jokaisella elinkeinoalalla kuka tahansa voi tehdä kilpailuvirastoon selvityspyynnön. Eihän sitä voi kukaan estää. Kilpailuvirasto sitten tutkii, jos meidän toiminnassamme on jotakinkaan huomauttamista, niin me tietysti otamme heti siitä onkeemme. Se on selvää, että eihän linja-autolippuja voi salassa.
Aika hankalaa,
että täytyy lähteä siitä, että se on täysin avointa, mutta että tähän systeemiin kuuluu se, että valituksia voi tehdä ja tutkintapyyntöjä tehdä ja virasto sitten tutkii ja selvittää. Ja me noudataan sitä lakiaan.
Se on kuin pimeä pullo ennen vanhaan kohta, se pimeä lippu.
Sillä ei pärjää. Sillä ei pärjää.
Lisää viestejä ulkopuolisesta maailmasta, Heikki. Tämä on tullut jo eilisiltana. Tämä on huolellisesti oikein lähes kirjeen muotoon laadittu. Onnea Heikille. Mielestäni linja-automatkan tulee olla jokaisen ihmisen subjektiivinen oikeus. Suomessa on vuosikymmenten aikana kehittynyt joukkoliikenneverkosto, joka on maailman mitassakin kattava. Laadukkaan liikenteen ovat taanneet vastuulliset yrittäjät ja ammattitaitoinen henkilöstö. Linja-autoliikennettä Suomessa harjoitetaan viranomaisten valvonnassa ja yritysvetoisesti. Tässä on tätä faktaa. Tämä on seurausta pitkäjänteisestä työskentelystä joukkoliikenteen hyväksi, ja tästä syystä linja-autoala on työntekijän näkökulmasta hyvä ja turvallinen työpaikka. Myönteistä tekstiä kuin mikä. Joukkoliikenteessä työpaikat ovat turvattuja myös huonoina aikoina. Tähänhän äsken viittasimme, kun se tasoittaa näitä suhdannevaihteluita, tuo linja-autoliikenteen kehitys. Palvelusopimusasetuksen ja uuden joukkoliikennelain siirtymäajan jälkeen kilpailutus lisääntyy, ja tämä lyhytjänteisyys johtaa työntekijöiden näkökulmasta pätkätöihin ja epävarmuuteen. Linja-autoliikenteen muututtua voimakkaammin viranomaisvetoiseksi yritysten osaaminen jää käyttämättä tai hyvin vähäiselle käytölle. Tämän tyyppistä kehitystä Linja-autoliitto ja erityisesti Heikki on halunnut vastustaa, ja tästä on löytynyt yritysten ja työntekijäpuolen yhteinen intressi, johon auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on ollut helppo yhtyä. Vielä parhaat onnittelut Heikille omasta ja ammattiliittoni puolesta. Jyrki Halvari, palkkasihteeri.
Katoppas vaan, kiitoksia.
Aika jännittävää ja perusteellista kehua sinulle, Heikki.
Tämä oli lämmittää kovasti mieltäni ja tavallaan se maailma, johon me ollaan nyt menossa, jota Halvari tässä kuvaa, niin on hyvin ymmärrettävä, että kun jos linja-autoyritykset suhtautuvat tämmöiseen 3-4 vuoden kilpailuttamissopimukseen hyvin niin kuin vastaan haraten, jos niin voi sanoa, koska sitten ne tiedä jatkosta. Yrityksestä tulee pätkätyöllään, niin jos sä häviät sitten seuraavan kierroksen, voit mennä tekemään tarjouksen Joensuuhun.
Aivan.
Täältä Helsingistä. No sehän ei onnistu.
Tulee pätkätyönantaja.
Niin, pätkätyönantaja ja pätkätyöntekijä. Ja tavallaan me ollaan niin kuin sillä tavalla linja-autoyritys ja henkilökunta, me ollaan ihan tismalleen samassa veneessä tässä. Ollaan pätkätyönantajia tai pätkätyöläisiä tai sitten me ollaan niin kuin toistaiseksi tehdyissä bisneksissä, jotka sitten niitä liikennettä supistetaan tai lisätään, mutta että siis se
toistaiseksi tyyppisessä
niin,
työsopimuksessa.
Ja tämä on se ydin, jonka takia tietysti lämmittää mieltä, että nimenomaan AKT:ltä saan tällaisen.
Kiinnostavaa. Nyt Heikki, numeromme 09, siis suora puhelinyhteytemme 09144800 on juuri vapautumassa. Ihan just jutuissamme on mukana kuulemma kaveri aika kaukaa. Seuraava onnittelijasi on Antti Vuorinen. Hyvää aamupäivää, Antti.
No hyvää aamupäivää teille molemmille.
No hyvää huomenta, Antti.
Onnittelut.
Kiitoksia. Mitä Muurameen kuuluu?
No mitäs, pientä pakkasta.
Oikein.
Pientä pakkasta. Viikonloput kyöretään hirviä onnella. Ja silloin tällöin jotain on löydettykin.
Kyllä minäkin tänä
iltana. Viikot lorvistellaan ja käytetään koiraa lenkiä.
Kuulostaa eläkemiehen puhelta, niinkö?
Kyllä.
Joo. Me Heikin kanssa vaan töitä painetaan.
No se on hyvä.
Joo, joku tekee. Miten se on, Antti, Muuramesta puhut, näin ymmärsin. Ajoitteko onnibussilla yhdessä kouluun Heikin kanssa?
No ei, minä asuin siinä sen verran kylän lähellä, että pari kilometriä oli matka, niin siinä ei paljon linja-autoja tarvinnut, mutta Heikkihän tuo joutui sitä hirveän Horkan mutkilta sitten linja-autolla kulkemaan.
Horkan mutkilta, eikö Heikin kotitilan nimi ollut Horkka?
Kyllä, mutta sitä kyläkuntaa siitä käytetään myöskin nimitystä Horkka.
Mitäs tästä Heikki-pojasta Korpilahden kaverista muistat? Pitkä poika oli jo ilmeisesti aika pienenä ja pitkä on urakin ollut kohta jo, ja nyt on jo linja-autoliitossa. Arvelitko yhtään, Antti, mikä mies Heikistä voisi tulla?
No eihän siitä nyt. Se nyt ainakin oli, että tyypillinen ekstrovertti ulospäin suuntautuva, että kyllä kai se ihmisten kanssa niin kuin tulee hyvin toimeen. Ja tämmöisessä ammatissa, missä Heikki nyt on ollut, niin varmaan niitä Heikin ominaisuuksia, mitkä hänessä niin kuin minä pian parraina, niin niitä ominaisuuksia on kyllä tarvittu.
Joo, siis vanhana koulukaverina varmaan muistat jotain semmoista, joka jotain kertoisi Heikin ekstrovertista persoonasta. Kerro, Antti, ole hyvä.
Heikki oli ainakin määrätietoinen. Mä muistan, mehän käytiin sitä koulua silloin 60-luvun alusta. Oltiin samalla luokalla ja lukion toisena vuonna, niin Heikki sanoi syksyllä meille, että se on pojat, mulla on jouluna sitten 4/4 todistuksessa.
Se oli tavoitteena.
Joo. Ja Heikki kävi hakemassa sitten Palosen Uolevilta sen todistuksessa ja tullessaan luki sitä ja sanoi, että pojat, ei ole kuin 3, mutta kyllä mä sen kevääseen mennessä korjaan. Ja Heikki teki sen.
Nolostuttaako Heikki tämä muisto?
No kieltämättä, mutta että totta joka sana.
Joo. Eikö tämä Palonen ollut jossain määrin, näin olen jostain ymmärtänyt, Heikki, että Palonen oli tärkeä mies opettajaksi?
Hän oli meidän luokan valvojamme, eikö ollut, Antti?
Kyllä.
Joo.
Ja hyvin semmoinen.
Tosi mukava kaveri, kerta kaikkiaan. Saksan kielen opettaja.
No niin.
Joo.
Taisi ohjailla vähän teidän elämän urjanne. Mikäs mies sinusta, Antti, tuli?
No, urheilumies.
Urheilumies.
No, omea niissäkin kuviossa. Olet lääkintävoimistelija, mä oon koulutukseltani ollut ja sitten omiin nimiin tehnyt 30 vuotta niitä hommia. Urheiluhommissa joskus ollut palkollisena myöskin.
Olette sä Juha Miedon kanssa Lake Placidissakin?
No, kyllä, siellä käytiin.
Etkä kertonut ennen kuin käskettiin. Joo, joo. Kiitos soitostasi, Antti. Tämä ilahduttaa Heikkiä vanhaa kamua.
Kiitos. Minä tulen illaksi.
Terveisiä kotiin ja oli kiva kuulla Näreahon Pentikin ääni.
Eikö totta? Joo. Kiva. Joo.
Kiitos.
Hei hei.
Hyvää alkutalvea Keski-Suomeen. Hei hei.
Samoin teille. Hei.
Moi. Vielä muuten, hyvät ihmiset, juuri ja juuri ehtii tekstari tänne Kääriäisen Heikin Linja-Autoliiton pitkäaikaisen pomon synttäri onnitteluksi. Vuosia tulee just 62 Heikille. Tekstiviesti numeromme on 16149. 16149. Ja yksi lyhyt suora onnittelu puhelukin kenties mahtuu, jos uskallamme ottaa. Katsotaan, sanoi lääkäri, kun kello on 12 vaille 11. Sen verran se nyt repii. Huomenta, Heikki, ja parhaat onnittelut syntymäpäiväsi johdosta. Muistathan yhteisen retkemme Istanbuliin, josta kerkesimme karkuun ennen pommin räjähdystä. Timo Multanen.
Joo, totta.
Aikamoinen matka sekin.
Se oli erikoinen matka. Siis ihan tämmöinen tavallinen matka. Käytiin linja-autotehtaassa, tietenkin. Ja sitten oltiin siellä vanhassa kaupungissa yötä. Syömässä illallista, hypättiin bussiin, mentiin hotelliin pari tuntia takaisin lentokentälle ja Saksaan linja-autotehtaaseen. Just. Kun päästiin Frankfurtin lentokentälle ja bussiin, niin kuultiin, että juuri siinä meidän hotellin vieressä oli räjäytetty pommi ja monta ihmistä oli kuollut.
Siis se räjähdys oli Frankfurtissa?
Se räjähdys oli Istanbulissa.
Istanbulissa.
Me tultiin sitten sinne tehtaalle, niin siellä ne katsoi meitä, kun meillä oli normaalit tämmöiset, se on syksyä, tällaiset pitkät niin kuin tämmöiset päällystakit.
Palttoot.
Joku sitten isännet sanoi, että teidän takkinne savuovat vielä. Me tultiin. Siis
Turkissahan niitä busseja on aina tehty ja ainakin koottu.
Joo, Ankarassa on Istanbulissa on erittäin suuret bussitehtaat, erittäin hyvälaatuisia Mercedesen busseja tehdään siellä.
Just.
Muun muassa.
Joo. Siitäkin rytäkästä selvisit ja kaikesta pitää toipua sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla tuotantoelämän taantumasta ja muista kolhuista ja myös henkilökohtaisista kauhukokemuksista. Ne aloittavat joskus kokonaan uuden ajanlaskun. Näin minulle mielestäni, Heikki, kävi, kun käsittääkseni Tapanin päivänä 04, 8 vuotta sitten Taimaan tsunamissa olit. Sinä ja raskaana oleva vaimosi, te molemmat toisistanne tietämättä, tai kaikki te kolme, selvisitte helvetistä. Mitä sen jälkeen mielessäsi tapahtui?
No kyllä se päällimmäinen asia sitten sairausloman aikana, niin oli kyllä sellainen ihmetys, että miten ihmeessä on siitä voinut selvitä, kun tavallaan kun itse oli siinä paikan päällä ja näki kaiken sen katastrofin, mitä tässä tapahtuu. Melkein kaikki ympärillä olevat kuolivat ja sitten kun se kokonaisuus täällä, sitten kun sairastamalla aikaa katsoa televisiota ja lukea lehtiä, niin tavallaan hahmottu se kokonaisuus. Niin mulle jäi erityisesti mieleen, kun on kirjoitettu sellainen kirja, Tuhon aalto, Suomen tietotoimisto. Sitten matkatoimiston virkailija sanoi, että hän siellä yöllä vuorilla oli näin suojassa, niin sitten siellä kerrottiin, tuli nuotioiden äärellä mitä ihmeellisempiä tarinoita. Ihmeellisin hänestä oli se, että kerrottiin, että joku meteoriitti on pudonnut Intian valtamereen ja aiheuttanut tämän. Niin mä luin sen ja ajattelin, että Minä istuin 4 tuntia alasti puussa, ei yhtään vaatetta, ei mitään päällä.
Kylkiluita lukuisia
niin,
poikki.
Ei ketään ihmisiä missään ympärillä. Niin minä siinä istuin siinä 35 asteen helteessä ja ajattelin, että tämä viidakko on täynnä vettä. Että mikä tämän on voinut aiheuttaa? Ja ajattelin mielessäni, että joku meteoriitti on törmännyt, se ei paljon tarvitse, kun Intian valtameri leviää näin. Enkä pitänyt sitä majurimiehenä vähimmässäkään määrin mielikuvituksellisena juttuna, vaan ajattelin, että tämä joku looginen selitys täytyy olla sille.
Sitähän ihminen hakee.
Joo, mutta, joku selitystä. Joo.
Niin, mutta ihmisellä on se ongelma, että ihminen ei kuitenkaan osaa toimia kuin eläin. Eläimet lähtivät noin keskimäärin ottaen huomattavasti varhemmin karkuun ja liikkeelle, koska vaistosivat, mitä on tulossa.
Näin kävi, joo. Näin kävi.
Sinä selvisit yliinhimillisin ponnisteluin.
Mutta sillä hetkellä, kun se maanjäristys tapahtui, niin mä olin hereillä ensimmäisessä kerroksessa 40 metriä Intian valtamerestä semmoisessa bungalovissa, jossa oli marmorilattia. Ei minkäänlaista tärähdystä ääntä, ei yhtään mitään, televisio oli auki. Eli mitään sellaista, mitä olisi voinut niin kuin ihmisen niin kuin vaistoilla keksien, ei tapahtunut. Aivan. Mutta eläimillä on paljon herkemmät.
Joo,
vaistot.
Näinhän on tutkittu, kun puhutaan näistä jälkipuheista ja selvityksestä, joita sinäkin sitten seurasit toipilasaikanasi kotona televisiosta. Ties no. missä mielentilassa seurasitkaan, niin on selvinnyt juuri tämä, että eläimiä jäi siihen helvettiin erittäin vähän.
Joo, näin kuulemma tapahtui.
Joo. Ja siis inhimillisesti katsoin se tilanteesi ja tilasi siellä, jouduit raskaana olevasta vaimostasi Sirusta jo aika pian heti rytäkän alkuvaiheessa käsittääkseni eroon. Hän pääsi johonkin jotenkin turvaan. Sinä taistelit vesimassojen kanssa.
Joo.
Vai miten se meni? Olitteko yhteydessä siellä? Pääsittekö ei. Ollenkaan tietämään toisistaan?
Ei siis kun...
Et uskonut enää mihinkään
ei,
yhtään?
En mä olin ihan täysin varma, että tuolta en itse tästä selviä ja että jos selviä, niin leskeksi jäin. Eli aina kun tuli uusi aalto, niin se painut sinne pohjaan, takaisin sinne pinnan alle ja sitten jotenkin pääsit siihen pinnalle ja minkä tahansa risukasan tai oven päälle ja taas tulee uusi aalto ja sitten sä ajaudut sinne viidakkoon tämmöisessä pyörteinä, joka menee semmoista niin kuin mopon nopeutta se aalto, mutta se semmoisessa pyörteessä. Ja aina kun sä pääset noin takaisin pinnalle, niin aina on vähemmän ja vähemmän kirkuvia ihmisiä ympärillä. Lopuksi ei ole ketään, sä oot ihan yksin siellä. Niin kyllä siinä sitten kun huomaa, että enää vasen käsi toimii ja kylkiluut on rikki ja keuhko rikki ja polvet hajalla, niin kyllä siinä kun sitten tämmöiseen pensaaseen takerruin,
joka osoittautui 8 metriseksi
myöhemmin, niin, ja kun tiesi, että täältä ei ikinä pääse pois omin avuin, eikä ketään ihmistä ole, niin kyllä siinä niin kuin, kyllä sen jälkeen elämä on tuntunut niin kuin jokainen aamu on tuntunut, kyllä aurinko on paistanut marraskuussakin.
Siinä
aamu.
Se on se vuosi nolla kyllä, sitten kyllä todella. Ja sitä kuvaat jotenkin hienosti sitä hetkeä Eeva-lehdessä silloin 05, juuri vuodenvaihteen jälkeen, kun näet, että nyt joudut raskaana olevasta vaimostasi eroon. Joo, välimatkaa mitä? On 20 metriä. Äänikään ei enää kuulu. Joo. Ja mitään ei voi tehdä.
Joo.
Ihmisen voimattomuus on valtaisa, eikä huoli pelkästään itsestään, vaan Joo. myös
Kyllä.
läheisistä.
Se veden voima on niin valtava, että nyt tähän jälkeenpäin tutkittu tässä samassa STT-kirjassa Tuhon aalto, niin se vesimassa, joka tuli siihen kaulakin rantaan, niin tuli 170 metriä sekunnissa. Ja kun Usain Bolt juoksee 100 metriä 10 sekuntiin, niin 10 metriä sekunnissa maailman nopein mies juoksee. Mm. Se on ihan sama, vaikka Usain Bolt ja Kääriäinen ilman sandaaleita on viidakossa vierekkäin, niin
Kyllä.
kuolema korjaa yhtä nopeasti.
Joo.
Niin valtavia nopeuksia, mitä ei voi tajuta ollenkaan.
Sinua, Sirua ja vatsassa kehittyvää pientä Henrikkiä ei kuolo korjannut. Miten se pelastus teille kolmelle sitten loppujen lopuksi tuli?
No mulle se tuli sillä tavalla, että mä olin 4 tuntia siellä puussa ja sitten jostakin syystä se vesi oli laskenut sillä tavalla, että yksi paikallinen asukas hotellista jostakin käveli vyötäröön myöten vedessä. Ja minä koitin sitten huiskuttaa sieltä puusta, että täällä olen. Ja hän tuli sinne ja hän nousi sinne mun viereeni istumaan sinne palmun latvaan, kun mä en päässyt pois. Ja hän puhui huonosti englantia ja minä sanoin hänelle, että hienoa, että näit minut. Niin hän sanoi huonolla englannilla nauroja ja sanoi, että aika helppoa, noin valtava mies puussa.
Yksi ja ainut näkyvissä elävä
sitten
ihminen.
Me tultiin hänen avullaan, hän auttoi mut pois sieltä. Se varmaan 20 minuuttia se alastulo kesti ja sitten me lähdettiin hiljaa kahlaamaan sieltä pois niin se virran yli tämmöisen sinkkivaijerin varassa. Ja silloin mä näin ensimmäisen kerran sirun siellä toisella puolella, siellä raunioissa, ja kun mä roikuin 40 metriä varmaan niin kuin käsien varassa siinä kovassa virrassa, niin ja kun oli vasen puoli oli hajalla, niin ilman sitä, että en olisi, en olisi nähnyt vaimoani, niin ei mun fyysiset voimat olisi sitä rasitusta enää kestänyt.
Sinunkaan voimasi eivät olisi riittäneet. Soutajankaan voimat olivat jo silloin menneet ja kylkiluita rikki ja muuta. Se hetki oli varmaan aikamoinen, koska välillä et uskonut yhtään mihinkään tulevaan enää.
Ei, edes itseesi jaksanut uskoa. Ei. Sitten kun se ajatuskin siitä, että jos tästä yrittäisi laskeutua pois täältä puusta, niin ei tietysti pysty tulemaan alas. Sitten siinä puun juuressa oli kaikenlaista metalliromua ja auton osaa ja tämmöistä. Tiesi, että mä rikkoudun näihin, jos mä luiskahdan. Niin,
ne rikkovat minut niin viimeistään.
Kyllä se oli ihan selvä, että tänne jäätiin.
Joo.
Mutta Sauli Niinistön kanssa, herra presidentin kanssa samassa evakuointikoneessa tultiin pois.
Molemmat roikuitte jossain korkeaa. Nyt väitän, että elämä on aika epäoikeudenmukaista. Sinut pelasti kova fysiikka aika lailla.
No kyllä, varmaan Sauli Niinistön osalta varmaan samasta.
Sama juttu, urheilumiehiä hänkin. Nyt Heikki. Henrik Kääriäinen on 7, syntyi sitten kesäkuussa ja juhlii sunnuntaina isänpäivää, kun isä on 62.
Niinpä.
Käy nyt hiekka tällä erää tiimalasissamme vähin. Sitä on yhtä vähän kuin maan teillä kohta. Radiosyntteri juhla aika alkaa olla, Heikki, tässä. Se on täytetty ja rattoisesti meni. Juttua riitti ja ylikin jäi.
Kyllä jäi.
Kuule, kiitos käynnistä. Pidähän, Heikki, paitsi Linja-Autoliiton myös radion lippua korkealla. Tässä vähän muistitukea 62-vuotiaalle. Radiota radiosta. Onneksi olkoon. Tämä tuokio.
Kiitoksia.
Syntymäpäivä sankari lähtee jälleen myös Yle Areenaan nettikuunteluun. Kiitos kaikille. Heipä hei.